Hrvatska slikovnica. Priče iz Hrvatske.
Vladimir Prelog rodio se u Sarajevu 23. srpnja 1906. godine, a za kemiju se zainteresirao u 12. godini u skromnom laboratoriju Osječke gimnazije. Studij i doktorat iz kemije završio je u Pragu. Osim znanstvenim radom, Prelog se u mladosti bavio i sportom, te je bio vrstan atletičar. U predratnom razdoblju uz docenturu na Zagrebačkom tehnološkom fakultetu surađivao je s tvornicom Kaštel iz koje je izrasla današnja Pliva. Upravo tada, dotadašnja prerađivačka tvornica uz znatan Prelogov udio prerasla je u snažnu farmaceutsko-prerađivačku tvrtku. Kao uvjereni antimilitarist, Prelog je početkom Drugog svjetskog rata napustio Zagreb i otišao u mirni švicarski Cirih. Pritom mu je podršku pružio naš tada već slavni kemičar Lavoslav Ružička. Vjerujući u Prelogovu vrijednost, Ružička ga je odredio za svojega nasljednika u Ciriškom institutu za organsku kemiju. Prelog je neumorno radeći do duboke starosti objavio više od 400 znanstvenih radova. Nobelova nagrada, koju je dobio 1975. godine, bila je kruna iznimno uspješne karijere. O Nobelovcu Vladimiru Prelogu u emisiji govore akademici Vitomir Šunjić i Mladen Žinić te doktor znanosti Krunoslav Kovačević. Koji su poznavali Vladimira Preloga kažu da je bio izvrstan učitelj, esteta, znanstvenik kojega su vodila moralna načela, a on je sam o sebi govorio da ga je od najranijeg djetinjstva vodila znatiželja da otkrije ono što nitko drugi nije. Profesore Kovačević, vi ste koautor knjige Ogledi o Prelogu, no tu nije riječ o tekstovima kroz koje se dokumentira njegov znanstveni rad. O čemu je riječ?
U svakom slučaju, koautor sam zajedno sa doktorom Miljenkom Dumićem. Znači, nas dvojica smo tada, a to je bilo 2006. kad se obilježavala 100. godišnjica rođenja Vladimira Preloga, pripremili tu knjigu na temelju dokumentacije iz znanstvenih časopisa, na temelju razgovora, fotografija, dokumenata, i zaista smo nastojali opisati Preloga u ovom ljudskom obliku. Znači, jasno da tu ima i dokumenata vezano u znanstveni rad, ali dominira i ovo drugo. Tako da ovo sve što ste kazali ima i u toj knjizi pojedini dijelić teksta koji dokumentira zašto ga smatramo takim, sa tim svim lijepim karakteristikama. Želja za znanosti se kod Preloga javila vrlo rano, dok je bio recimo u gimnaziji u Osijeku. Tamo mu je bio profesor Ivan Kurija i on je tada, već 1923. napravio jedan prvi znanstveni rad u vezi neki mali aparatić za analitičke metode, neko ispitivanje. Znači, prvi objavljeni rad je napravio sa 16 godina. Znači, tu se vidi da je počeo rano nešto istraživati, a kasnije normalno se uputio na školovanje, nakon gimnazije u Zagrebu, otišao u Prag na svoj studij na visokoj tehničkoj školi, pa na doktorat i tako dalje.
Akademiče, vi ste isto poznavali Preloga. Kada je bio taj prvi susret?
Pa prvi susret je bio negdje u proljeće 1969. kada je on predavao u Zagrebu i posjetio svoj fakultet kemijsko-tehnološki, na kojem je proveo 6 godina. Ja sam tada doktorirao i na preporuku pokojnog profesora Korbaha, jednog od njegovih đaka, dogovorili smo da dođem na postdoktorski studij k njemu u Cirih, što je realizirano par mjeseci kasnije, negdje u ljeto 69. do jeseni 70. Tada sam zapravo i prvi puta razgovarao sa profesorom Prelogom. I zapravo sam ja kod njega postao organski kemičar.
Možemo li to, akademiče Žinić, kazati i za vas, da ste zapravo pod njegovim utjecajem itekako oblikovali možda svoj znanstveni rad, usmjerili se?
Apsolutno, tu postoji vrlo jasna i direktna veza. Naime, moja problematika kojom sam se bavio nakon što sam bio postdoktorant kod profesora Preloga u Cirihu je direktno proizašla iz, dakle, ne iz one kemije kojom sam radio s njim, ali tamo sam upoznao jednoga drugoga kemičara koji se zove Jean-Marie Len, koji je kasnije isto postao Nobelovac, koji je pričao o jednom sasvom novom području kemije, koja je kasnije postala supramolekularna kemija. Ja sam to tamo čuo, slušao ta predavanja, odlučio ako se budem bavio kemijom kao istraživač, onda ću se baviti tim područjem, što sam i ostvario.
Zanimljivo je to kako ponekad profesori ili netko drugi, evo, na neki način utječe na naš život, na naše odabire, ali da kako svojim pozitivnim primjerom, što je svakako Prelog bio. No, naravno, malo ćemo kasnije o tim detaljima, radu s Prelogom. Idemo malo u Sarajevo, možda na početku, njegovo rodno Sarajevo. Što znamo o njegovoj obitelji?
On je rođen 23. srpnja u Sarajevu, gdje je njegov otac Milan bio gimnazijski profesor, inače povjesničar, tako, i majka Marija rođena Četelo. I sve do svoje osnovne škole bio u Sarajevu i eto, jedna za njega dosta važna situacija se desila, on je atentat u Sarajevu 1914. na princa Ferdinanda i Sofiju. On je kao školsko dijete bio u špaliru koje je mahala zastavicama i čuli su se pucnji, nije baš bio direktno ugrožen, ali zapravo je nastao veliki metež, strka, oni su povukli tu djecu i Prelog je kasnije pričao i meni i svima da je on od tada postao ono pacifist, borao se velikih demonstracija, gužve, znači jedan stres je doživio, znači to je bio to razdoblje. Međutim, otac je premješten u Osijek 1915. i on je, znači, sa svojih, evo, 9 godina napustio Sarajevo. A onda je otišao u Osijek, evo sad je onda to drugo razdoblje, i tamo je susreo toga profesora Ivana Kuriju, koji ga je onda usmjerio zapravo prema kemiji.
Akademiče Šunjić, njegov prvi znanstveni rad objavljen je u jednom uglednom časopisu, njemačkom časopisu. O kakvom se tu znanstvenom radu radilo? Dakle, on je imao tada 15 godina.
Pa, koliko se sjećam, to je zapravo bio opis jedne aparature u kemijskom laboratoriju za analitičke svrhe. Ali ona je imala neke inovativne momente s obzirom na primjenu i očito je zasluživalo objavu u tom njemačkom časopisu. I tu se zapravo ta Prelogova kreativnost vezana uz veliku manualnu spretnost već je došla do izražaja.
Akademiče Žinić, spomenuli smo malo prije profesora Ivana Kuriju, koji je na neki način bio, eto, prvi učitelj koji je ostavio traga na Preloga kada je o kemiji riječ. Kasnije u Pragu on zapravo, možda, da li bi mogli u tom kontekstu spomenuti još jedno ime? Gospodin Emil Votoček.
Da, Prelog je u nekim svojim sjećanjima opisao te svoje veze i naravno utjecaj Votočeka je bio vrlo značajan. Međutim, Prelog je već, rekao bih, od gimnazijskih dana, njemu je bilo sasvim jasno da je kemija ono čime se on želi baviti. On je u Pragu imao izvrsne mogućnosti da već kao student se intenzivno uključi u znanstvena istraživanja. Tako da su profesori apsolutno podržali te njegove želje i ideje, gdje on vrlo brzo i doktorirao i bio vrlo uspješan kao student i kao kemičar.
Dakle, diplomirao je 28. a doktorirao već 29.
Vrlo brzo, jer on je kao student već radio istraživanja, tako da je zapravo doktorat imao gotov. Kod nekih koji su izuzetno uspješni, to je moguće.
Da, izvolite.
Bilo interesantno još spomenuti dva imena iz tog praškog razdoblja. Znači, drugi je bio Rudolf Lukeš. to mu je bio direktno, znači Potočak je bio viši profesor, a Lukeš mu je bio mentor, onako praktični na tom doktoratu. I možda je važno još spomenuti Žiza. To je bio zapravo jedan kemičar koji je osnovao jedno malo poduzeće za izradu finih kemikalija. I zapravo se Prelog nakon doktorata zaposlio kod toga Žize.
To je bila neka veletrgovina.
Trgovina, ali koja je se počela i baviti samom sintezom finih kemikalija u malim količinama. I tu je zapravo taj svoj svoju eksperimentalnu vještinu, ali i svoj znanstveni pristup pokazao Prelog i on je zapravo sa Žizom radio skroz do 1934. prelaz na 35. E tada dolazi taj poziv iz Zagreba, ako ste to sad htjeli kasnije da nastavimo zagrebačko razdoblje.
Tako je, dakle nakon Praga na poziv, odnosno profesora, dakle Zagrebačkog tehničkog fakulteta, dolazi u Zagreb kao jedan mladi, ambiciozni znanstvenik.
Tako je, vidite, on je znači u tom praškom razdoblju objavio nekoliko radova sa Žizom, sa Lukešom i sa Potočekom i to je bilo primijećeno u stručnoj znanstvenoj literaturi i kako je profesor Marek, koji je držao katedru organske kemije u Zagrebu, odlazio u mirovinu, onda su se pobrinuli da nađu nekoga novog njemu zamjenu i onda je izbor pao na Preloga mladoga, koji je zaista tada imao svega 29 godina. Mm-hmm. I onda je, međutim, kad je došao Prelog u Zagreb, on je zapravo malo ostao razočaran, jer je razdoblje Marikovo je bilo više organska analitika, znači analitika organskih spojeva, nikakva sinteza što je on zapravo želio. Mm-hmm. Međutim, postoji onda priča i istinita da kako se Prelog zapravo snašao, kako je napravio jednu krasnu suradnju sa tadašnjom tvornicom Kaštel, koja je onda sufinancirala njegova istraživanja i s tim sredstvima od Kaštel iz toga ugovora opremio laboratorij na fakultetu, koji je onda postao pravi organsko-sintetski laboratorij. To je sad jedno lijepo razdoblje organske sinteze.
Zapravo je zanimljivo istaknuti da je on svoj honorar dao, je li tako?
Tako je.
U zapravo modernizaciju laboratorija.
To je toliko napredno. Sada se govori o suradnji znanstvene akademije i gospodarstva. Evo, to je Prelog učinio 1936. godine sa Kaštelom. I tada je normalno grupa se sastojala od njegovih studenata i doktoranata na tehničkom fakultetu, ali i od ljudi iz Kaštela, inženjera koji su također željeli napredovati. To je bila zajednička jedna grupa koja je do 1941. napravila enormne uspjehe u organskoj sintetskoj kemiji, publicirala nekoliko desetaka radova u najboljim svjetskim časopisima, tada njemačkim. Tako da je zapravo se to može proglasiti nekom Prelogovom školom organske kemije u Zagrebu, znači do 41. godine.
Doprinos, dakle, razvoju naše kemije. Akademiče Šunjić, u ovom kontekstu moramo spomenuti doktora Sajverta, sintezu adamantana.
Da, kolega Kovačević je već rekao da su đaci oko Preloga u tim prvim ratnim i predratnim godinama bili svi izuzetno talentirani, među njima je bio i Ratko Sajvert i njega je zapalo u raspodjeli posla u laboratoriju da pokuša sintezu adamantana, jedne visokosimetrične molekule koja je se činila nedostupnom sintetskim putem, ona je prisutna u nekim naftama. Međutim, njima je uspjelo, što je Prelogovoj školi, timu na čelu sa Prelogom i Sajvertom, da tu sintezu završe, da ju objave i naravno to je dalo i imenu Ratvoja Sajverta u znanstvenoj sredini težinu.
Akademiče Žinić, vi ste, kao što ste malo prije spomenuli, surađivali s njim kasnije u Cirihu, no uvjeti rada u Cirihu, dakako, neusporedivi su bili s onim uvjetima u kojima je Prelog radio u Zagrebu u ovom razdoblju koje spominjemo. Možemo li o tome nešto reći? Kako zapravo u tim skromnim uvjetima oni su sami, ako se ne varam, izrađivali neke instrumente, odnosno Prelog je sudjelovao u tim inicijativama?
To je vrlo, vrlo interesantna tema. Rekao bih, uvjeti na koje je Prelog došao na ETH u Cirihu se dakako nisu mogli nikako uspoređivati sa onim što je bilo u Zagrebu. Međutim, Treba se spomenuti da je Prelog našao načina da sebi u Zagrebu stvori uvjete u kojima može dobro znanstveno raditi. To je upravo proizlazilo iz suradnje sa ovom malom farmaceutskom tvrtkom Kaštel, gdje je on opet preko zapravo svojih zasluga i uspjeha, i lijekovi su izašli na tržište, Prelog dobro uspio opremiti laboratoriji i raditi vrlo, vrlo uspješno.
Primjerice, oni su radili destilaciju uz pomoć plutenih čepova, je li tako? Prelog je napravio nekakvu uljnu pumpu, to je bila jedna posebna atrakcija među njima u tom timu, dakle, mladih.
Dobro, uljnu pumpu su nabavili, kupili su, znači došli su do toliko novaca da su čak uspjeli kupiti tu pumpu koja je bila potrebna za vakuum destilacije. A ovo sa plutenim čepovima, da, to je bilo jedno jako početno razdoblje, jasno da su se kasnije zamijenili sa gumenima, a poslije je to onaj šlif, znači brušeni čepovi, tako da je sad to potpuno neka drugačija stvar.
Ovaj uspjeh sa adamantanom je vrlo interesantan, dakle uvjetima koji nisu bili takvi da bi bili usporedivi sa uvjetima u tadašnjoj Njemačkoj ili u Francuskoj ili u Velikoj Britaniji. Prelog je uspio postići svjetski rezultat, jer sinteza adamantana je bila toliko značajna da neki kažu da je s tom sintezom, tim rezultatom, Zagreb stavljen na kartu svijeta kemije. Ne? Zagreb je postao poznat u svijetu po prvoj sintezi adamantana. Dakle, Prelog je i u takvim relativno skromnim uvjetima uspio postići fantastične rezultate. I često puta s kolegama kad sam razgovarao na kongresima u inozemstvu i tako dalje, znali su mi reći nisu bitni uvjeti, bitan je mozak. Dakle, ako imate nekoga koji je zaista kvalitetan, onda uspije i u relativno nepovoljnim uvjetima postići svjetski rezultat. No, Prelog je svakako bio takav kapacitet.
U svakom slučaju, tu je ključnu ulogu odigrala možda i ljubav prema znanosti, i to je uvijek prenosio svojim studentima, svojim suradnicima. Što nam o tome možete posvjedočiti? Evo, akademiče Šunjić, jeste li vi možda kroz kontakte s gospodinom Prelogom na neki način još više voljeli svoj posao?
Pa kao što sam već rekao, on je meni otkrio svu ljepotu stereokemije, jednog specifičnog područja kemije, organske kemije, i svu ljepotu zapravo znanstveno-istraživačkog rada kroz njegova predavanja i predavanja njegovih gosti na ETH u Cirihu, je u poratnom periodu i u periodu kad smo mi boravili tamo, dolazilo predavati plejade vodećih ljudi, kemičara svijeta, i tada je ETH u Prelogovo doba bio apsolutno znanstveni centar kemijski broj 1 u Europi, u konkurenciji sa vodećim američkim sveučilištima. On je, znaju reći, amerikanizirao ETH, koji je bio dosta rigidan, ortodoksan.
Uspostavio je, dakle, demokratska načela upravljanja. Da.
Odnose sa svojim suradnicima, uklonio je značenje prvog profesora, Hergot profesora, kako je bilo za vrijeme Ružičke i tradicionalno na njemačkim sveučilištima.
Drugim riječima, ovo što smo sada spomenuli, da je promijenio ustrojstvo na ETH, on je zapravo ukinuo ono načelo da se svakih 7 godina mijenjaju pročelnici, jel tako, katedri, nego su se mijenjali svaku godinu.
Po starom sustavu pročelnik je ostajao
do kraja
vječno,
života.
Vječno, da. Prelog je uvijek nešto što je za konzervativnu Švicarsku svakako bilo nešto revolucionarno. A razlog je bio vrlo jednostavan. Ti svi ljudi su bili prvenstvo znanstvenici i organski kemičari. I nisu željeli gubiti dragocjeno vrijeme na administrativne poslove. I to je, ja mislim, zapravo svima, najviše Prelogu, ali i drugima odgovaralo, da jedan kraći period, vrlo ograničeni, provedu kao direktori odjela, a da sve ostalo vrijeme posvete onom što su zapravo najviše voljeli, a to su znanstvena istraživanja. Ne? Ali taj potez je svakako za jednu konzervativnu Švicarsku bio pomalo revolucionaran, no prihvaćen je i prošao je, tako da su se izmjenjivali, sad su to bili svjetski poznati znanstvenici koji su se izmjenjivali onda na poziciji, ajmo reći tako, direktora ili voditelja odjela.
Ali idemo kroz ovu našu priču sada vratiti se na trenutak, na te početke, odnosno na razdoblje kada je krenuo prema Cirihu. Dakle, 41. godina, ratno je vrijeme, ali prije odlaska u Cirih on dolazi kratko u Heidelberg, je li tako?
A to je malo drugačije, ali sad ćemo doći do toga. Zapravo, kad je počeo rat ovdje, kad su već uvjeti za znanstveni rad i općenito nisu bili kak treba, u svakom slučaju Prelog je gledao načina kako da se zapravo i makne. I imao je poziv od Richarda Kuhna, koji je bio predsjednik njemačkog kemijskog društva, da održi, kao poznani znanstvenik, da održi predavanje u Njemačkoj. Međutim, Prelog je ishodio nekako vizu i mogućnost da ode, i međutim prošao je kroz Cirih i ostaje kod profesora Ružičke u Cirihu, jer je imao i njegovo već pozivno pismo od ranije. Međutim, znači, taj alibi odlazak u Njemačku zapravo iskoristio da ostane u Cirihu. I ostao je u Cirihu sve ovo razdoblje do svoje mirovine i tako dalje. A ovo što ste spomenuli, Heidelberg, onda je održao riječ i tamo iza rata 46. ne znam točno koje godine, je onda održao to znanstveno predavanje u Heidelbergu i tako se odužio i profesoru Kuhnu za onaj poziv.
Ružička, Prelog, kada je počela ta suradnja? Dakle, to je bila, znači, ta 41. godina. Jesu li prije toga surađivali dok je Prelog bio još u Zagrebu?
Da, imao je Prelog jednu mogućnost da zapravo za vrijeme svoga godišnjeg odmora i plus možda malo se nešto proširio, boravi na jednom dvomjesečnom ili malo više boravku kod profesora Ružičke na ETH, tako da su se tada upoznali ovako malo detaljnije, a onda tek je nastavio ovo, kako sam kazao, kad je krajem 41. došao na ETH. Jasno da je tamo počeo odmah od početka kao asistent, znači morao je proći sve ove, doduše malo ubrzanim tempom, ali sve ove stupnjeve do redovnog profesora. I evo, tako da, ali oni su jako dobro surađivali. Jasno da nakon nekoliko godina se Prelog oslobodio područja kemijskog kojim se bavio Ružička, osnovao je svoje područje i tu je bio iznimno aktivan, i tako da je to prepoznato kasnije i od Nobelovog komiteta, koji mu 75. dalo Nobelovu nagradu.
Puno je nagrada koje je osvojio, koje su dodijeljene našemu Prelogu. Uistinu bi mogli jedan poduži popis čitati o tome, no što je danas ostalo na ETH-u kada govorimo o tom institutu, o osobama koje su ga definirale i zapravo promovirale u tako sjajnu instituciju? Možemo li danas govoriti o nekakvim tragovima Preloga na ETH-u?
Obzirom na takav konzervativizam i tako zapravo švicaraca na ETH, ipak su nešto jako priznali Prelogu i Ružički. Oni su, znači, unatoč svem tome, svim tim modernim i novim profesorima svjetskim, dozvolili i na zgradi, staroj zgradi ETH su nametnute dva reljefa i spomen ploče za dva naša Nobelovca, znači posebno za Ružičku, posebno za Preloga. Tako da oni to trajno, jedan trajni spomen na te profesore i sada na ETH u Cirihu.
Ja bih nešto samo dodao, možda će biti interesantno za naše slušatelje. ETH u doba Ružički, pogotovo u doba Preloga, je svakako bila jedna od najjačih institucija sveučilišta u svijetu što se tiče kemije. Dakle, neki smatraju da je ona bila svakako središte kemije u Europi. Dakle, ne Cambridge ili Oxford, nego ETH. Sada je situacija malo drugačija, jer kemija se razvija, područja se razvijaju, i tako je, ja to malo bolje znam, ali to je opet vezano s Prelogom, nekako sam došao za vrijeme boravka kod njega, u dotica sa jednom drugom kemijom koja se razvijala, i spomenuo sam Jean-Marie Lena, koji je Nobelovac i tako dalje. Na neki način je sad Strasbourg postao nekako središte kemije u Europi, ali to su stvari koje su dinamične, znate, kemija je vrlo
Naravno,
dinamična
da.
Znanost. Međutim, ETH je još uvijek svakako jedna od najboljih institucija u svijetu koja su u području kemije. Sigurno da su i Ružički i Prelog značajno na tome doprinijeli, pogotovo bi se usudio reći Prelog i njegovi znanstveni doprinosi.
Poznata slika, fotografija, kada je stari Ružička došao čestitati za Nobelove nagradi Prelogu u njegovoj kancelariji. To su te dvije generacije, ta dva naša Nobelovca u Cirihu. Evo, tako, to je bilo 1975. Eto, znači, evo, kolega Žinić je bio iza toga,
77. 78.
A ja još kasnije.
Da. Malo prije smo spomenuli da je Prelog bio i duhovit čovjek, bio je vrsni sportaš.
Ako smijem ja.
Izvolite, naravno.
Prelog je bio čovjek mnogih talenata. Bio je izvrstan sportaš, to smo malo prije diskutirali, bio
atletičar,
u Hašku, atletičar.
Znači...
Ne, to na, dakle, trkač na kratke pruge, atletičar, volio je skijanje, bio je izvrstan skijaš i tim se bavio, dakle, rekao bih da mu je to bio najdrži sport. Tim se zaista bavio do visokih godina, ja čini mi se negdje do 80. je
sigurno
redovito. U Švicarskoj je naravno imao jako puno prilika za taj sport, obožavao je skijanje, ne. S druge strane, on je bio, možda da kažem kratko, njegovi mlađi suradnici, dakle vrhunski znanstvenici, Eschenmoser, Danec i Arrigoni, koji su bili njegovi mlađi kolege na ETH, su napisali njegovu biografiju koja je objavljena, on je bio član, dakle, Fellow of the Royal Society of Chemistry, dakle, engleskog kraljevskog društva za kemiju. I u toj biografiji su napisali vrlo lijepo, Prelog je bio čovjek kojeg su svi voljeli i svi cijenili. Ne možete nešto bolje doživjeti od kolega. Dakle, bio vrlo duhovit, vrlo ugodan čovjek, vrlo širokog znanja. Oni pišu, dakle, nije postojala tema o kojem niste mogli razgovarati s Prelogom. Istaknuo bih tu njegovu duhovitost, bio je vrlo talentiran za pričanje anegdota, viceva i pričica i po tome je naravno bio vrlo voljen među kolegama i svi su ga, dakle, voljeli imati u društvu.
Morate s nama malo podijeliti te anegdote. Doktore Kovačević, vi ste isto svjedočili brojnim anegdotama.
Nažalost, mnogo toga čovjek i zaboravi. Međutim, znam da je, recimo, kad sam bio u laboratoriju i dogovarali smo nekakve buduće eksperimente i sada kaže, ali to će dugo trajati. A on kaže, bio je tako jedan francuski general u Alžiru. Kaže, i savjetovali smo nek posadi drve, cedrove i hrastove. A ovaj kaže, ma daj, ali to će tako dugo trajati, 50 godina dok to ne izraste. Ništa, počnite saditi odmah. Tako da je on meni odmah rekao, taj će eksperiment dugo trajati, ali odmah ga danas
baš
počnite
zato
raditi, baš zato. Znači, što dugo traje, startaj odmah, nemoj oklijevati sa radom. To je ovako autentično, to je se desilo u našem laboratoriju. A inače je stvarno bio vrstan u tim pričanjima anegdota i znao je koristiti i neke i biblijske usporedbe i uvijek je to bilo adekvatno onoj situaciji. Znači, on je jako spretno koristio takve neke citate u nekim situacijama koje je bilo to vrlo duhovito. Da.
Akademiče Šunjić, što vi s nama možete podijeliti kada je riječ o tim možda sličicama koje nisu dio njegova znanstvenog rada? Kako ga pamtite kao čovjeka?
Pa, upravo ovako kako su kolege istaknule. Naime, ja bih dodao da je ta njegova osobina da međuljudske odnose učini izuzetno mekima, pozitivno, sa pozitivnim nabojem, bila jedna od najvrijednijih njegovih osobina. Za istraživanja u kemiji, koja su par excellence timska istraživanja, tim je jako važan i atmosfera u timu je jako važna. Osjećaj svakoga da je na pravom poslu, da mu je mogućnost kreacije otvorena, je ključna da to kumulira jednim dobrim konačnim rezultatom, vrijednim znanstvenim radom. Tu je Prelogova velika vrijednost.
Ali profesore Žinić, vi ste, dakle, s njim radili godinu dana. Kako je izgledao taj jedan radni dan u laboratoriju s profesorom Prelogom?
Pa, prije svega moram reći da je Prelog bio vrlo ugodan šef. Dakle, poznato je da, i to kolege opisuju, kolege će se svojeno složiti, ja nisam nikad čuo da vam podignu glas. I onda je objasnio ovim svojim kolegama koji su pisali tako o njemu biografiju, da je to zato jer je njegova razina adrenalina relativno niska u njegovom organizmu. Dakle, niste ga mogli čuti da podigne glas. Bio je vrlo ugodan čovjek i bilo je, moram reći, zaista vrlo ugodno raditi kod takvog šefa. Dakle, nije bilo pritiska, ali je bilo uvijek interesa i neke stvari su se znale. Dakle, rezultati su morali biti, ne. Tako da je bio vrlo, vrlo ugodno. Možda sad pričati o Prelogu, ne ispričati poneku anegdotu, možda je promašaj. Pa ću ja ispričati jednu kratku anegdotu koja je, eto, tako moj doživljaj. Njegov način je da je došao u laboratoriju, otvorio vrata i pitao me s vrata Žiniću, ima li kakvih, šta je novoga? Ima li, ako sam ja imao novih rezultata, on sam rekao da, ima, onda je on došao, onda smo to prodiskutirali, ako sam rekao nema za sada, onda me je blagoslovio. E sad, ta priča, i to je, on je tako, vrlo često blagoslovio, ne? I onda mi je jedan put ispričao otkud to zapravo dolazi. Naime, profesor Ružička je bio, nakon što je dobio Nobelovu nagradu, bio je u prijemu kod Svetog Oca u Rimu. I na kraju razgovora sa Svetim Otcem, on je, Sveti Otac je digao ruku da ga blagoslovi, a profesor Ružička se trgnuo, jer profesor Ružička je bio rastavljen i ponovo. I to je vjerojatno uzrokovalo ta... Ne. Onda mu je Sveti Otac rekao, profesore, ne morate se bojati, blagoslov jednog starog čovjeka vam ne može škoditi. Eto, zato je prelog koji stalno se žalio da je star mene blagoslivljao svaki puta na vratima laboratorija.
Ali vi ste čak i subotu morali, jel tako, biti u laboratoriju?
Subota je bila obavezna, ne cijela subota, ali dobar dio do podneva je bila obavezna na ETH.
Akademiče?
Pa ja ne bih to nipošto nazvao obavezom. Kad dođete na takav postdoktorski ili doktorski studij, vi nemate nekakvih dodatnih poslova nipošto. Tako da odlazak u laboratorij subotom, pa čak i u nedjeljom u nekom trenutku, ako ne subotom, je vrlo normalna stvar. Mi smo imali, naravno, svaki od nas jedno određeno društvo, tamo jedna internacionalna sredina i mogli smo otići na pivo, na razgovor, neki manji izlet. Dolazak vikendom u laboratoriji je bilo nešto što se podrazumijevalo i što smo mi željeli da vidimo šta je s onim što smo u petak na večer ostavili.
Strast za znanošću.
Tako da to uopće nije bilo.
Prelog je bio svaku subotu tamo do podne, to je bilo obavezno.
Ja to mogu potvrditi također. Došao sam koju godinu kasnije nakon kolega. Tada sam imao privilegiju zapravo da je Prelog bio već u mirovini i nije imao veliku istraživačku grupu. Tako da se on meni mogao posvetiti kao pojedincu i normalno da je dolazio svaki dan. Nije me toliko često blagoslovio, ali to ne znam, ni zato što je bilo rezultata ili ne znam što. Ušao je svaki puta, uvijek smo lepo diskutirali i planove radili i isto potvrđujem da sam dolazio i subotom. A jasno, on je znao motivirati čovjeka i onda kad je on meni nakon par mjeseci rekao, pa ovo ste već napravili prilično, neka to bude vaša doktorska dizertacija. Logično da je to izazvalo u meni još jednu ambiciju, da sam onda i dolazio i bio tamo koliko treba i možda i više, uglavnom da smo imali jedan i drugi onda koristi od toga. Evo, srećom, čak iz tih radova su izašlo 3 znanstvena rada publicirana u međunarodnim časopisima, tako da je to vam pokazatelj toga, znači obostrane koristi, jedan entuzijazam, njegovo potvrđivanje toga, kuražiranje nekako i tako, tako da je zaista to je lijepa uspomena na to razdoblje.
To su doista, evo, možemo posvjedočiti, lijepa sjećanja. Prelog je dakle bio vrhunski znanstvenik, bio je sportaš, bio je duhovit čovjek, bio je esteta, ugodan čovjek. Rezultat svega toga, jedne kompletne osobe, Nobelova nagrada 75. godine. Prisjetimo se tom prigodom, Vladimir Prelog je kazao sljedeće. Koliki je moj doprinos, znat će se najbolje za 100 godina. Ja sam svoj posao napravio. Pri tome se osjećam kao čvorić u velikom tkanju. Ovdje nalazimo i notu skromnosti kod Preloga. Nobelova nagrada, kako je to odjeknulo u Hrvatskoj, tada u svijetu znanosti? Možemo li malo opisati dakle tu situaciju? On je dakle bio jedan od vodećih znanstvenika.
On je dobio Nobelovu nagradu za svoj znanstveni opus, koji je dosta širok od sinteze istraživanja prirodnih spojeva do istraživanja u stereokemiji i nekih novih principa u stereokemiji. Ovo što je Prelog rekao da se dobro osjeća sa obavljenim poslom ili na ovaj način, to je ono možda najvrijednije, onaj mir sam sa sobom. Ja sam poprilično siguran da on sa Nobelovom nagradom nije nikad previše računao, ali on je bio okrenut znanstvenom radu i radosti stvaranja i objavljivanja sa svojim suradnicima. To je nešto što je prenio i na mene.
Ali zanimljivo je da on, evo, bio je dakle vrstan radnik, možemo u svakom smislu te riječi kazati, i ništa od možda i političkih događanja tada u njegovu životu uvijek je bio, spomenuli smo malo prije vojvodu Ferdinanda, pa domovinski rat u Hrvatskoj, odnosno prije toga drugi svjetski rat, uvijek su ta neka politička događanja i društvena znanstvena utjecala na njega, na njegov život, no on je uvijek ostao vjeran svome cilju i vjeran nekim moralnim ljudskim kvalitetama, bez nekih frustracija i gorčine.
Nije se uključivao u neke političke razmirice i ništa. Međutim, moram kazati da 1991. kad je bila ovdje agresija na Hrvatsku, on je bio među prvim Nobelovcima koji su potpisali ona za apel za mir u Hrvatskoj, tako da mi to imamo foto dokumentirano i u ovoj knjizi Ogledi o prelogu, tako da se ipak itekako osjetilo to njegovo domoljublje. Tako da, iako to ranije nije isticao, ali tada u tom kritičnom momentu bez daljnjega se to pokazalo.
Gospodine Žinić.
Pa evo, rekao bih nešto što, evo, mi nastojimo zadnjih godina nekako istaknuti njegov doprinos razvoju kemije u Hrvatskoj. Mislim da je to možda nedovoljno poznato, ali svakako je jedinstveno u usporedbi sa svim našim velikim znanstvenicima koji su karijere uglavnom pravili u inozemstvu. Dakle, on se vrlo brinuo za razvoj znanosti u Hrvatskoj, razvoj kemije u Hrvatskoj. I to se ogleda tome da je barem 20 ljudi, dakle 20 znanstvenika iz Hrvatske, prošlo na neki način suradnju i on im je omogućio da rade u vrhunskim uvjetima, dakle u svjetskim
on je na ETH pozivao i znanstvenike s Ruđera, je li tako?
Ili su radili doktorati kod njega ili su bili postdoktorandi. Vrlo često je, dakle, on iz svojega fonda financirao stipendijama naše ljude koji su tamo radili. Dolazio je često u Hrvatskoj, bio je jako dobro obavješten što se dešava u hrvatskoj znanosti i pomagao je koliko može. I taj aspekt njegovog djelovanja je strašno značajan za hrvatsku znanost i to mi nastojimo u svakoj prilici istaknuti i to ga čini drugačijim, rekao bih, od, ajmo reći, svih drugih naših vrlo uspješnih ljudi u inozemstvu.
U HAZU u našem postoji jedna soba, odnosno soba uspomena, memorialna soba posvećena Vladimiru Prelogu. Akademiče Šunjić.
Pa to je memorialna soba posvećena Ružički i Prelogu. Međutim, mislim da je time ispravljena jedna nepravda prema Prelogu, što je već spomenuo kolega Žinić. Naime, Laoslav Ružička ima svoju spomen kuću u Vukovaru koja je krasno obnovljena, potpuno je bila razorena i na neki način je dugi niz godina bio prepoznat Ružička kao porijeklom hrvatski kemičar sa svjetskim uspjehom. Prelog je malo bio u sjeni, što je iznenađujuće jer je Prelog napravio ovo što je kazao kolega Žinić za akademski svijet. Dakle, preko 20 ljudi je pozivao u četvrt stoljeća k sebi. Osim toga je Plivina istraživanja stalno pratio i poticao, pa čak i neke komercijalne projekte. Dakle, on je višestruko se brinuo o toj, sa raznih aspekata, razvoju znanosti u Hrvatskoj. Originalna diploma Ružičkine Nobelove nagrade je tamo, nije Prelogove. Prelogovo, recimo, dijelo u kojem je primio Nobelovu nagradu, njegova radna soba u Cirihu, ali u stanu, je dobrim dijelom donirana i tamo je postavljena. No, u svakom slučaju, jedno, ja bih rekao, zanimljiva prezentacija onima koji dođu pogledati.
U svakom slučaju neizostavno, uzmemo li u obzir da je Prelog bio član, jel tako, 17. akademija. No, gospodine Kovačević, vi ste, htjela sam vas pitati i za onaj ormarić. Ne smijemo zaboraviti ormarić na Zavodu za kemiju.
A, to je na tadašnjem tehničkom, odnosno kasnije kemijsko-tehnološkom, sadašnjem fakultetu kemijsko-inženjerske tehnologije. Iz razdoblja dok je Prelog tamo radio, znači od 35. do 41. sačuvan je jedan ormarić sa jednom zbirkom kemikalija, znači uzoraka sintetiziranih u njegovom laboratoriju to doba. Tako da taj ormarić i sad postoji i kolege na FKIT-u, kratica toga fakulteta, brinu o njemu. Oni su čak izdali jednu malu knjižicu, ediciju, gdje su popisali sve, metnuli su i kemijske formule tako da je to i sada dostupno u jednom, tako da kažem, muzejskom segmentu tamo Zavoda za organsku kemiju. Ali ima isto jedna zgodna stvar, da je Prelog, kad je zadnji put je bio ovdje 1989. Iza toga su mu liječnici sugerirali nek ne putuje tako daleko, i avionom pogotovo. Onda se on vratio u taj zavod, jasno da ih posjetio, to je svoje mjesto bivšega rada, i otvorio ormarić i našao baš nekakvu zgodnu kemikaliju koju je rekao, jo, mogu li uzeti uzorak, ja bih sad nešto komparirao sada sa nečim. Znači, znao je točno što traži koju kemikaliju, evo tako da. I lijepo je da su kolege napravili jednu brošuricu sa svim tim podacima oko toga.
On je zapravo tom zavodu ostavio i vrijednu biblioteku svoju.
On je svakako je ostavio biblioteku, ta jedna memorialna soba radna stoji tamo u Zavodu za organsku kemiju, ali eto, ako smo već spominjamo kako se veza održava sa Hrvatskom, ja bih da dodao nešto, da ne samo ovo što su kolege Žinić i Šunić rekli, kasniji postdoktorandi, doktoranti kod Preloga, veliki utjecaj na razvoj kemije u Hrvatskoj zapravo ima ona prva generacija njegovih doktoranada.
Jer ono prije 1941. mislite.
Tako je. Da. Njegovi doktoranti su bili Eugen Cerkovnikov, Dragutin Kolbah, Miha Pjantanida, profesor Proštenik, Sajvert, pazde. To su ljudi koji su se poslije etablirali kao profesori kemije na mnogim zagrebačkim fakultetima, znači i budućem PMF-u, budućem ostali na kemiji ili čak na veterinarskoj, na medicini, Proštenik je bio gore na medicini, znači gdje god se kemija njegovala na Zagrebačkoj sveučilištu zapravo potječe od Prelogovih đaka. Tako da je to jedan veliki doprinos njegov, plus sve ovo drugo što je dao za Pliv institut, za Institut Ruđer Bošković, za akademiju, to je drugo. Tako da evo, ipak se nekako ta nepravda pomalo ispravlja, daje mu se to, znači ta počast i to, evo i ako se ima prilike kazati, sad čak i nekoliko postoji spomenika ili bista ili ulica posvećena Prelogu.
Tako da u Zagrebu imamo isto ulicu.
Imate i vrlo blizu ovdje vas, znači radio televizije, odmah neposredno u blizini Nacionalne sveučilišne knjižnice tu na Trnju, jedna ulica zove Vladimira Preloga. Onda bista postoji u Plivinom istraživačkom institutu, postoji na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, ista takva je stavljena i u Češkoj visokoj tehničkoj školi gdje je doktorirao, tako i u Osijeku, u Perivoju Velikana i Prelog i Ružička. Tako da evo, imamo nekakvu satisfakciju da smo počeli na pravi način odavati počast našem učitelju.
Ljubiti ljepotu, istraživati istinu, činiti dobro, poštivati i htjeti najbolje, ideal je kršćanstva i ovog kratkog boravka na planetu. Riječi su to Vladimira Preloga, hrvatskog kemičara i Nobelovca koji je život posvetio radu na području organske kemije. O tom velikanu hrvatske znanosti govorili su nam akademici Vitomir Šunjić i Mladen Žinić, te doktor znanosti Krunoslav Kovačević. Ja sam Sanja Ivković, do slušanja za 7 dana.